Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, γεια σου Θόδωρε.
Γεια σου Δέσποινα.
Θόδωρος Παναγιωτόπουλος της Human Value, και πριν πούμε για τα όνειρα που γίνονται στόχους, επειδή ο Θόδωρος ξέρει την αγορά, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και την ελληνική, όσο και την ευρωπαϊκή αγορά, να μας πει λίγο πώς πάνε τα πράγματα, γιατί πολλοί κόσμος που ακούγεται όχι και ψάχνει δουλειά ή θα ψάξει δουλειά. Μας πεις έτσι λίγο, μετά από 2 χρόνια καραντίνας και παραπάνω πανδημίας, το πράγμα λίγο φαίνεται να εξισορροπεί, πώς πάνε τα πράγματα στην αγορά εργασίας?
Θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχουν εταιρείες που έρχονται τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Ναι. Γίνονται επενδύσεις, υπάρχει μια κινητικότητα.
Υπάρχουν θέσεις.
Υπάρχουν θέσεις. Υπάρχει και αυτή η έλλειψη. Εγώ δεν θα το πω ταλέντων, γιατί δεν μου αρέσει να το συνδέω την εργασία με το ταλέντο. Ταλέντο ή το έχεις, δεν το έχεις. Αλλά με την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά γίνονται πράγματα. Υπάρχει έλλειψη καταρτισμένων ατόμων. Υπάρχουν ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη, όπως αυτές που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς, αν θυμάμαι καλά, ότι οι απόφοιτοι σε θέματα πληροφορικής στα πανεπιστήμια τα ελληνικά είναι το 2,8% των αποφύτων. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Προγραμματιστές δηλαδή, ναι, έχει έλλειψη αγορά.
Ναι.
Που φαντάζομαι όμως το καλύπτεις από το εξωτερικό πια.
Ναι, και πολλοί Έλληνες δουλεύουν ήδη για το εξωτερικό και σταδιακά θα χρησιμοποιούν περισσότερο σιγά σιγά ελληνικές επιχειρήσεις και προγραμματιστές από το εξωτερικό. Βέβαια δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο, παρόλο που είναι από τα επαγγέλματα που κατεξοχήν δούλευαν με τηλεργασία. Από απόσταση, και στην Αμερική δούλευαν, είχαν προγραμματιστές και έχουν ακόμα από την Ινδία που δεν έχουν πάει ποτέ στα γραφεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ευκαιρίες πάρα πολλές και για Έλληνες.
Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το από εκεί που ονειρεύεσαι τους στόχους σου, την πορεία για να τους πραγματοποιήσεις. Και αν έχει ακούσει κάποιος, όχι μόνο εγώ, κάποιος, πάρα πολύ κόσμο, φίλους του, γνωστούς του, σε παρέες, ότι εγώ έχω μια ιδέα. Εγώ έχω μία ιδέα καταπληκτική. Σίγουρα θα λειτουργήσει. Δεν ξέρεις πόσο κόσμος θα ακούσει να έχει καταπληκτικές ιδέες. Και πόσος κόσμος από αυτούς τις κάνει πραγματικότητα. Το ποσοστό είναι 0.
Ακριβώς. Μία φορά, μια ενδιαφέρουσα ιστορία που κολλάει ακριβώς αυτό που είπες, Δέσποινα. Ήμουνα σε ένα career fair και έρχεται μία κυρία και μου λέει: θέλω να σας ρωτήσω, μου λέει, έχω μια πολύ καλή ιδέα για μια επιχείρηση. Λέει, πόσο μπορώ να την πουλήσω? Λέω, μισό λεπτό να ψάξω το πορτοφόλι. Πρέπει να έχω 1-2 ευρώ, τη λέω, να σας δώσω, αν θέλετε, για τον κόπο σας. Μου λέει, σας παρακαλώ, λέει, μια ιδέα που θα φέρει εκατομμύρια. Τη λέω, κοιτάξτε, οι ιδέες δεν αξίζουν τίποτα. Η εφαρμογή είναι που αξίζει. Και εγώ και εσείς, αν καθίσουμε να βρεθούμε και να συζητήσουμε, θα βρούμε μια πολύ καλή ιδέα για ένα social media που θα είναι καλύτερο από όλα αυτά που υπάρχουν, θα τα συνδυάζει. Το θέμα είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά στην άκρη για να γίνει, ή ποιος θα βάλει την προσπάθεια. Αλλά επειδή τα λεφτά τα καταλαβαίνει πιο εύκολα κανείς από ότι την προσπάθεια, λέμε, αν είχες 5.000 ευρώ στην άκρη, δεν λέω κανένα τρελό ποσό, θα τα έβαζες όλα, θα τα ρισκάριζες για την ιδέα σου, για να πετύχει ή να μην πετύχει. Γιατί έτσι γίνεται?
Σου είπε?
Όχι, μου λέει, δεν ήθελε καν να μου πει, και λέει, εγώ θέλω να υπογράψω, λέει, με αυτό που θα πει πρώτα, ότι δεν θα το πει πουθενά αλλού. Ναι. Λέει, οι ιδέες είναι πάρα πολύ φτηνές, οι ιδέες έχουν όλοι.
Γι' αυτό θα έλεγα, και πάρα πολλοί κόσμος που έχει μία ιδέα, δεν θα την πει κιόλας για να μην του την κλέψουν, ενώ είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιδέα που έχει στο κεφάλι του υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο. Υπάρχει ήδη.
Πολύ πιθανό.
Και δεν είναι και τυχαίο ότι όλες αυτές οι τεράστιες εταιρείες που όλοι μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι unicorns, οι παραπάνω από unicorns, η Google παραδείγματος χάρη, η Google, αυτό που έκανε υπήρχε ήδη.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχαν πριν από την unicorn, πριν από την Google, μηχανές αναζήτησης. Το θέμα είναι αυτό που έκανε η Google, που την έκανε αυτό που είναι σήμερα.
Ναι, δεν είναι, ο κόσμος υπερεκτιμά και είναι υπεραισιόδοξος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μιας ιδέας, το πόσο κόπο χρειάζεται. Και αυτό νομίζω είναι για τα πιο πολλά πράγματα. Δηλαδή, γι' αυτό και ψάχνει και εύκολες λύσεις. Ναι. Σκέφτεται κανείς, σου λέει, τώρα ας πούμε το να χάσεις βάρος, και νομίζω μπορώ να μιλήσω ως ειδικός που δεν έχει χάσει βάρος όσο θα έπρεπε, είναι πολύ εύκολο να χάσεις βάρος. Αλλά μάλλον είναι απλό, δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Υπάρχει μια διαφορά μέσα στο απλό και στο εύκολο.
Έτσι είναι, έτσι
υπάρχουν
είναι.
Πάρα πολλά πράγματα που είναι απλά, αλλά δεν είναι εύκολα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκίνα. The floor is yours.
Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι να ξεχωρίσουμε λίγο το κομμάτι του ονείρου. Γιατί το όνειρο είναι κάτι έτσι μακρινό και κάτι βεατό. Όπως έχει πει ο αγαπημένος φίλος ο Harvey Specter στη σειρά Suits, ένας φανταστικός δικηγόρος, δεν έχω όνειρα, έχω στόχους. Και τι είναι ένας στόχος? Είναι ένα όνειρο με ένα deadline, με μια ημερομηνία λήξης. Ότι έχω ένα στόχο να πετύχω κάτι.
Δηλαδή έχω όνειρο να κάνω τη δική μου δουλειά, δεν μας λέει τίποτα.
Ακριβώς.
Ή στην αρχή κάτι θα πει για λίγο.
Ναι, θα έχει ένα νόημα. Ουσιαστικά είναι αυτό που είναι και το πρώτο κομμάτι, είναι που να έχω μια κατεύθυνση.
Ναι.
Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάω προς να κάνω μια δουλειά, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, να κάνω πράγματα που θα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό να είναι το φίλτρο μου για όποια απόφαση παίρνω.
Ναι.
Αν για παράδειγμα θέλω να ασχοληθώ με τον τουρισμό, να ξέρω ότι έχει σημασία το να πάω να δουλέψω ενδεχομένως σερβιτόρος και σε ένα καφέ, για να πάω την άλλη φορά σε μια σεζόν σε ένα ξενοδοχείο, για να κάνω μετά τις σπουδές στο μεταπτυχιακό μου, για να μπορέσω να μπω και να έχω μια εμπειρία. Άρα αντίστοιχα, το να κάνω κάτι άσχετο που δεν με βοηθάει,
ναι,
δεν με οδηγεί προς τα εκεί. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το μπλέκουμε, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουμε βιοποριστικές ανάγκες και προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς σε έναν ιδεατό κόσμο. Έτσι, δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο.
Ναι.
Αν ήταν ο κόσμος μας ιδεατός, το παστίτσιο θα είχε 10 θερμίδες στο
κομμάτι. Καλά, τα λέει, συμφωνώ πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι εν γενός άδικος.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια ευθεία γραμμή, μπορούμε να πάμε σε μια τεθλασμένη, αλλά τουλάχιστον να έχουμε στο μυαλό μας την κατεύθυνση που θέλουμε να κινηθούμε. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πάνω σε αυτό είναι να μην αισθανόμαστε δέσμοι των προηγούμενων επιλογών μας. Δηλαδή, δεν ήξερα και μπήκα σε μια σχολή που δεν μου άρεσε.
Α,
το λέω πάρα πολύ συχνά με τους δικηγόρους αυτό, ας πούμε. Τελείωσα τη νομική. Επειδή θέλανε οι γονείς μου να γίνω δικηγόρος, επειδή νόμιζα θα βγάζω πολλά λεφτά, και είδα στην πορεία, ή αφού ξεκίνησα να δουλεύω, ότι δεν μου αρέσει τελικά αυτό. Έχω, ας το πούμε απλοϊκά, δύο βασικές επιλογές. Να κάνω μια δουλειά που δεν μου αρέσει καθόλου, στην οποία όμως πρέπει να προσπαθήσω και πάρα πολύ. Δεν είναι μια δουλειά που βάζω σφραγίδες, οπότε λες δεν βαριέσαι, θα τελειώνει το 8ωρό μου και θα πάω, θα κάνω ό,τι θέλω. Έτσι, σε αλωτριώνει μια δουλειά που δεν σε αρέσει και θέλει κόπο για να μπορείς να επιβιώσεις αυτή τη δουλειά. Και πέρασα δικηγόρος, ας πούμε, δεν μου αρέσει τελικά. Και τι να κάνω, να μείνω ένας δυστυχισμένος δικηγόρος και να συμπαρασύρω τους γύρω μου, την οικογένειά μου αύριο μεθαύριο σε μια τέτοια δυστυχία, ή να βρω να κάνω κάτι άλλο και να πω έχω μια βάση γνωσιακή, βάση των σπουδών μου, και να δω τι άλλο μπορώ να κάνω.
Ναι. Και να σου πω κάτι, hold your thought. Και ποια η πιθανότητα να κάνεις σωστή επιλογή στα 17-18. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, δεν έχω διαβάσει κανένα ποσοστό, δεν ξέρω τι ποσοστό ανθρώπων κάνει τη δουλειά την οποία σπουδάζει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σχολές και σχολές, υπάρχουν άλλες σχολές και είναι δύσκολο να πεις και τι σπούδασε και πόσο σχετική τελικά είναι η δουλειά. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για ένα παιδί 18 χρονών να παίρνει μια τέτοια απόφαση.
Ναι.
Και στην Ελλάδα έχουμε και ένα κομμάτι ότι συνήθως κάνουμε μία δουλειά στη ζωή μας. Σε άλλες χώρες θα το δεις αυτό, που θα δεις κάποιον που ήταν οδηγός λεωφορείου, μετά πήγε, έκανε μεταπτυχιακό, μετά έκανε κάτι άλλο.
Να κάνει pivot.
Ναι. Στην Ελλάδα το έχουμε πάρα πολύ. Εγώ μπήκα σε μια δουλειά, αυτή είναι η δουλειά που ξέρω. Δεν είμαστε νομίζω και τόσο φανεί, παλιότερα δεν ήμασταν το να μαθαίνω και άλλα πράγματα παράλληλα με τη δουλειά μου.
Ναι.
Οπότε εγκλωβιζόμαστε μόνοι μας σε κάτι τέτοιο. Αυτό σπούδες, αυτό ξέρω να κάνω.
Ναι.
Και αυτό βέβαια μακροπρόθεσμα δεν βολεύει, γιατί υπάρχουν δουλειές που είναι πολύ πιο εύκολο να τις κάνει κανείς όταν είναι νέος. Αν βαριέται μετά ή δεν έχει προοπτικές αυτές που θέλει, αν εγκλωβιστεί εκεί, θα είναι πιο δύσκολο να
δουλέψει. Και με τόσο ρευστό περιβάλλον.
Ναι, δεν ζούμε και στην Ελβετία και να πούμε ότι έχουμε όλα τα θέματα λυμένα. Αύριο μεθαύριο μια κρίση έρχεται, κάτι αλλάζει, μια εταιρεία που δουλεύω κλείνει. Και εγώ δεν έχω βγάλει, έχω στην περίπτωση, ας πούμε, στο μυαλό μου κάποιον ο οποίος δούλευε στη βιομηχανική περιοχή τη Θεσσαλονίκη και δεν είχε δίπλωμα οδήγηση. Γιατί τον πήγαινε ένα συνάδελφο στη δουλειά. Όταν φτάνει όμως στα 45 σου και δεν έχει δίπλωμα οδήγηση, και αυτό σε περιορίζει το να πα σε άλλη δουλειά, γιατί ένα αυτοκίνητο σχετικά μπορεί να βρει και ένα μεταχειρισμένο να κάνει τη δουλειά σου.
Ναι.
Αλλά όταν δεν έχει δίπλωμα και πρέπει να βγάλει τότε και δεν θέλει, γιατί έχει μάθει να κινεί αλλιώ, είναι πολύ πιο μεγάλο εμπόδιο αυτό.
Ναι, και τελικά το είδο που επικρατεί, πώ το υποδραβήνω, είναι το είδο το οποίο εξελίσσεται.
Και προσαρμόζεται. Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι να μην αισθανόμαστε δέσμοι των επιλογών μας και να μπορούμε να πάρουμε την απόσταση. Είναι όπως όταν κάνουμε μια επένδυση. Κάποια στιγμή που χάνουμε κάτι, έτσι να πούμε, έχασα αρκετά, σταματάω τώρα και πάω και κάνω κάτι άλλο. Και να μην θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό το μονοπάτι καριέρας είναι και τι να κάνω αφού το έκανα αυτό, ή η κοινωνία ή η δική μου θα με απορρίψουν ή θα με μαλώσουν που άλλαξα δουλειά.
Ναι. Παίζει αυτό, ε.
Ναι, νομίζω οι άνθρωποι, όπως έχει πει και ο Μάρκος Αυρίλιος, ενώ αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο από τους άλλους, μας νοιάζει πολύ περισσότερο η γνώμη των άλλων για τον εαυτό μας παρά η δική μας γνώμη.
Ναι.
Είναι ένα κομμάτι που επηρεάζει. Βέβαια, να θυμόμαστε κανείς ότι δεν θα ζουν πάντα οι άλλοι δίπλα μας για να μας κριτικάρουν. Και επειδή βλέπω πάρα πολλές φορές τη δουλειά άτομα που αφήνουν καριέρες, σπουδές και θέσεις εργασίας για να ασχοληθούν με τους γονείς τους ή με ένα θέμα που είχε έτσι με τους γονείς ή επειδή μετά από παρότρινση των γονιών τους κτλ. Και οι γονείς μας δυστυχώς δεν θα είναι πάντα μαζί μας, ούτε και πολλοί άνθρωποι από αυτούς που μας κριτικάνουν θα είναι πάντα μαζί μας.
Αγαπημένη ελληνική οικογένεια.
Ούτε και... θα ζήσουν αυτοί με τις επιλογές μας.
Και το θέμα είναι ότι οι γονείς μας μεγάλωσαν και επιβίωσαν ή άνθησαν ή δεν ξέρω εγώ τι σε δεκαετίες που αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει ο κόσμος της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν υπάρχει. Ούτε στο ελάχιστο δεν υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα.
Έτσι. Και είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις γνώμη για κάτι από να κάνεις εσύ ο ίδιος την
επιλογή. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Γνώμη μπορεί να έχουμε πάντοτε, αλλά η ζωή είναι και η τέχνη του εφικτού.
Ναι, ναι, ναι. Και η καλύτερη απόφαση δεν είναι πάντα η πιο δημοφιλής.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει αυτός που θα ζήσει με την απόφαση να το σκεφτεί πολύ περισσότερο από αυτόν που θα εκφέρει μια άποψη για το τι απόφαση πρέπει να πάρει κάποιος άλλος.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα, ένα επόμενο σημαντικό πράγμα που πρέπει να δούμε σε αυτό, που σχετίζεται με το προηγούμενο, είναι ότι το μυαλό μου δεν είναι πάντα φίλος μου. Το μυαλό μας, δηλαδή αυτό που σκεφτόμαστε, η πρώτη μας σκέψη, το μυαλό έχει σαν στόχο να μας προστατεύσει. Είναι ένα θαυμαστό όργανο που κάνει διαφορά ανάμεσα στους άλλους ζωντανούς οργανισμούς για τον άνθρωπο, αλλά ο στόχος του είναι να μας κρατήσει ζωντανό, δεν έχει προσαρμοστεί στην πολυπλοκότητα της ζωής. Ναι. Άρα το να πούμε ότι εγώ έκανα αυτό γιατί έτσι αισθάνομαι ή γιατί έτσι μου ήρθε και είναι αυθεντικό, δεν είναι αυθεντικό. Ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, το βλέπω πάρα πολύ, συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις λέμε να είσαι ο καλός εαυτός σου. Δεν λέμε να είσαι απλός ο εαυτός, γιατί ο εαυτός μας, πολύ πιθανό ο αυθόρμητος εαυτός μας θα ήταν να καθόμαστε όλη μέρα και να βλέπουμε Netflix.
Και να τρώμε πατατάκια.
Και να τρώμε πατατάκια, ακριβώς. Πριν το παστίτσιο που είπαμε προηγουμένως.
Ναι, 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 ναι.
Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό όμως ότι δεν πρέπει να λέμε «Α, εγώ έτσι αισθάνομαι και αυτό έκανα και τι να κάνουμε» και να θεοποιούμε στο ένστικτό μας. Το ένστικτο είναι, μεγαλώνοντας το βλέπεις αυτό, είναι το απάβγασμα της εμπειρίας που έχεις. Δεν είναι κάτι μαγικό ή κάποια φωνή που έχει σαν στόχο να μας κατευθύνει. Ανάλογα με τις εμπειρίες λειτουργεί το αίσθηκτό μας. Αν οι εμπειρίες μας ήταν αρνητικές, θα είναι και το αίσθηκτό μας αρνητικό. Αν όταν ήμασταν μικροί μας μαλώναν και ερχόμασταν σε δύσκολη θέση, πολύ πιθανό και σε μια δουλειά όταν θα είμαστε και μας μαλώνουν να ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και να ανεχόμαστε μια κακοποιητική συμπεριφορά επειδή μάθαμε να ανεχόμαστε στο σπίτι. Άρα το μυαλό δεν είναι κάτι τόσο μαγικό που θα δώσει τις λύσεις. Πρέπει να χρησιμοποιούμε και την λογική σκέψη και ουσιαστικά να αξιοποιούμε τη δεύτερη σκέψη, θα έλεγα. Παρόλο που δεν είμαι ψυχολόγος, δεν θέλω να μπω σε ξένα χωράφια, θα έλεγα ότι δεν είναι πάντα η πρώτη αντίδραση σωστή. Με εξαίρεση ίσως κάποιες περιπτώσεις που βλέπουμε και σε έναν άνθρωπο κάτι που δεν μας αρέσει και εκεί παρασυρώμενοι ίσως από το πάθος ή από την μια λογικοφανή προσέγγιση. Πας σε μια δουλειά σε ένα γραφείο και το βλέπεις ότι είναι χάλια, ότι μιλάει άσχημα στους άλλους. Πόσο
είναι αυτό
να
που
μιλήσει καλά σε σένα, είναι αυτό που νομίζεις.
Ειδικά άμα είναι και αρχή και όλα στρέχα.
Ακριβώς. Ποιες είναι οι πιθανότητες να έρθει και σε σένα και να μιλάει αρνητικά σε όλους τους άλλους και σε έναν ευγενικό ή έναν τυπικό όταν έχει ένα χάλια γραφείο να έχει μια οργανωμένη επιχείρηση.
Καμία.
Οι πιθανότητες είναι πραγματικά πολύ μικρές. Απλώς οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουμε να πιστεύουμε πράγματα σε αντίθεση με αυτό που πραγματικά βλέπουμε. Γιατί στο μυαλό μας δεν θέλουμε να χαλάσουμε αυτό το όνειρο, αυτή την εικόνα που έχουμε.
Ναι.
Το επόμενο είναι να είμαι άξιος της νίκης. Δηλαδή να τοποθετηθώ έτσι στη ζωή ώστε να μου αξίζει η επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνω αυτά τα πράγματα που πρέπει. Το άξιος της νίκης βγαίνει από ένα ρητό που είχε ο Τσόρτσιλ και υπήρχαν σε αφίσες στην Αγγλία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έλεγε deserve victory. Δηλαδή έλεγε ότι η νίκη δεν θα έρθει επειδή το θέλουμε ή επειδή προσηφηθήκαμε ή επειδή θα κάνουν λάθος οι Γερμανοί, επειδή θα πρέπει να κάνουμε εμείς τα σωστά πράγματα. Και τα σωστά πράγματα και είναι το πιο εύκολη, η πιο εύκολη προσέγγιση να ελέγχουμε, ξαναγυρίζουμε στη στοική φιλοσοφία, να ελέγχουμε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς.
Ναι.
Έτσι, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν θα υπάρξει μια θέση με αυτά τα προσόντα. Μπορούμε όμως εμείς να πούμε ότι εγώ θα έχω αυτά τα προσόντα που είναι θελκτικά στην αγορά εργασίας. Θα είμαι καλός στη δουλειά μου.
Το οποίο το βλέπω τώρα εγώ έτσι, το deserve victory, το να είσαι άξιος για τη νίκη, είναι λίγο ίδιο με το be intentional, το να είσαι σκόπιμος.
Ναι.
Δηλαδή τα πράγματα θέλουν στρατηγική, έχουν σημασία. Και οι λεπτομέρειες έχουν σημασία. Δεν μπορεί να είσαι ό,τι να είναι, χωρίς εστίαση, χωρίς σχέδιο. Είναι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ η φράση που λέει «Κανείς δεν έχει βρεθεί τυχαία περιπλανόμενος στο Everest». Δηλαδή, Δεν μπορεί να πας έτσι κομάντο, γιόλο και να κατακτήσεις το Everest. Αυτό εννοώ με το να είσαι σκόπιμος. Αυτό εννοείς εσύ.
Ακριβώς.
Με το να αξίζει την νίκη.
Ακριβώς. Δηλαδή να έχω κάνει αυτή την προετοιμασία που θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι στο σωστό σημείο.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που λένε ότι η τύχη είναι αυτό όταν η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία. Να έχω προετοιμαστεί έτσι, ώστε όταν θα μου παρουσιαστεί η ευκαιρία,
ακριβώς,
να μπορώ να την αρπάξω. Και εδώ είναι αυτό που λέει νομίζω και ο Τζόρνταν Πίτερσον, ότι ένα στόχο είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις έτσι κι αλλιώς. Φαντάσου να μην σημαδεύεις κιόλας.
Μα καμιά φορά, αυτό που λέγαμε εκτός αέρα, έχω γνωρίσει ας πούμε απόφοιτους που έχουν τελειώσει μια σχολή, έχουν και ένα μεταπτυχιακό ας πούμε, και ακούω ένα παράπονο το οποίο σε εκείνη τη στιγμή και έχω βρεθεί στη θέση αυτή, δεν αρμόζει. Δηλαδή, η ζωή είναι άδικη πρώτον και δεύτερον. Είναι μια φράση που μου έχει πει μια φίλη μου πάρα πολλά χρόνια πριν. Ξέρεις τι κάνουν δέσποινα ο κόσμος για το βιογραφικό τους. Έχεις αντίληψη. Άλλος πηγαίνει 6 μήνες σε θελοντική εργασία στην Αργεντινή. Θα μου πεις, προφανώς και έχει λεφτά για να το κάνει. Αλλά κι άλλος που έχει λεφτά δεν πάει να κάνει θελοντική εργασία στην Αργεντινή. Θέλω να πω, παιδιά, είναι αγώνας.
Είναι αγώνας. Ακριβώς. Είναι πολύπλοκο ζήτημα.
Ναι,
αυτό
και πριν φτάσει να παραπονεθεί, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Σκέψου. Τα έχει κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει. Όταν είσαι. Μόλι τελειώσει. Μόλι πάρει πτυχίο, μόλι πάρει μεταπτυχιακό. Δεν έχει καμία προϋπηρεσία. Που ξέρω πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσει την πρώτη προϋπηρεσία και χωρί γνωστού κιόλα. Και αν είσαι μόνο σου, χωρί οικογένεια από πίσω. Ωστόσο, περίμενε πριν αρχίσει να παραπονιέσαι. Που εγώ μαζί σου, αλήθεια. Περίμενε λίγο. Όχι στον ένα μήνα δεν έγινε τίποτα. Προφανώς στον ένα μήνα δεν θα γίνει τίποτα.
Ακριβώς. Είναι μια διαδικασία και ιδίως όταν μου λένε εμένα ότι έχω κάνει τα πάντα για να βρω δουλειά, λέω είμαι σίγουρος ότι να καθίσουμε και σου κάνω μια λίστα 10 πράγματα, όχι 50 που θα μπορούσε να κάνει, δεν έχει κάνει ούτε τα μισά.
Και έχει συμβεί αυτό.
Ναι, έχει συμβεί. Δηλαδή, το είπα. Τι έχει κάνει. Μπαίνω και βλέπω κάθε πότε μπαίνει να δει αγγελίε. Μια φορά την εβδομάδα. Αν βγήκε χθες η αγγελία, θα τη δει ή θα τη δει το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο η αγγελία θα έχει πάρει 100 βιογραφικά. Και το πιο πιθανό είναι να έχουν καλέσει ήδη 4-5 άτομα για συνέντευξη.
Ναι.
Ποιες είναι οι πιθανότητες νομίζεις να σε πάρουν μετά από όταν θα είσαι ο 115ος να σε καλέσουν για συνέντευξη.
Ναι.
Νομίζω ότι έχεις κάτι τόσο που δεν το έχει κανείς άλλος και θα κάνει τόσο μπαμ το βιογραφικό σου και θα ξεχωρίσεις. Δεν είναι τόσο απλό. Άρα είναι σημαντικό να κάνουμε τα σωστά πράγματα και να ψάχνουμε. Αν ψάχναμε με την ίδια ευσυνειδησία που ψάχνουμε να βρούμε ένα μαγαζί για να αγοράσουμε παπούτσια, ψάχναμε να βρούμε τι πρέπει να κάνω για να βρω δουλειά, θα οι πιθανότητες μας θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερες. Τι ψάχνω για να γίνω καλύτερο στη δουλειά μου. Διαβάζω όμως, δηλαδή παίρνω βιβλία, κατά προτίμηση χάρτινα και όχι ηλεκτρονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι βλέπει τον καθένα. Αλλά διαβάζω. Παλιότερα, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι που προλάβαμε και σε εποχές χωρίς το ίντερνετ, για να μάθεις για κάτι, για ένα αντικείμενο, πρέπει να πάρεις ένα βιβλίο και να διαβάσεις. Συχνά πάρεις και ένα δεύτερο για να έχεις μια γνώση. Τώρα πάρα πολλοί κόσμοι διαβάζει ένα άρθρο στο Harvard Business Review στην καλύτερη περίπτωση ή κάπου αλλού κάτι πιο ελαφρύ και έχει άποψη γι' αυτό. Το οποίο τον βάζει σε ένα μονοπάτι που ξεγελάει τον εαυτό του και νομίζει ότι ξέρει πράγματα για κάτι και δεν ξέρει τίποτα.
Και όχι μόνο αυτό. Και έχω το λοιπόν τώρα θυμήθηκα όταν έκανα εγώ πρακτική στη Βαρκελόνη σε μια εταιρεία PR and Communications. Εμένα δεν με κράτησαν στην πρακτική. Τελείωσε η πρακτική μου, τελειώσαμε. Τη φοιτητριά μου όμως την κράτησε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου δουλειά και φαινότανε.
Ναι.
Πώς θα το πω. Φαινότανε συγκριτικά με αυτήν. Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, η δουλειά 9-4, εγώ πήγαινα 9-4. Η φίλη μου, η Κριστίνα, που είναι φίλη μου τώρα, που έχει ανοίξει τη δική της εταιρεία PR, τώρα θέλω να σας πω, που κάνει wine στη Βαρκελ, wine PR, πάρα και συνδυάζει το κρασί και τη μουσική στην Ισπανία αυτά. Ρε παιδιά. Δηλαδή. Τη θυμάμαι τώρα που σας λέω και ήταν τρισευτυχισμένη, πέρα από το τρισευτυχισμένη. Είχε τέτοια... Πώς είμαι εγώ τώρα όταν μελετάω τα επόμενα επεισόδια και τα θέματα που μπαίνω στη ροή μου. Μπαίνω στη ροή μου ρε παιδί. Όταν θα μπω σε αυτό το mood να ψάχνω θέματα και καλεσμένους, είμαι στο πιο ευτυχισμένο μου. Είμαι σε ένα δημιουργικό, σε μια δημιουργική ένταση που θυμάμαι την Κριστίνα να είναι έτσι όταν δούλευε στο γραφείο. Ποιον θα κρατούσαν εμένα?
Ακριβώς, φαίνεται.
Ακριβώς. Εγώ θα φύγω, δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα.
Τις πιο πολλές φορές φαίνεται και από τη συνέντευξη. Ότι έχει το άλλο λίγο μπλαζέ, λίγο βαριέται.
Ναι.
Το κάνει
ναι,
μπαμ.
Ναι.
Δεν ξέρω αν νομίζει κανείς ότι μπορεί να ξεγελάσει κόσμο.
Έτσι
αλλά
είναι.
Όσοι ασχολούνται με ανθρώπους.
Κάνει μπαμ.
Έτσι, έχουν μια εμπειρία με ανθρώπους. Φαίνεται πάρα πολύ ποιο το γουστάρει αυτό. Και το θέμα είναι να πάμε ένα κλικ πιο πίσω. Λέει κανείς θα μ' αρέσει και γιατί άμα το γουστάρω. Ναι, άμα το γουστάρεις θα βρει εταιρεία κάποιον που να το γουστάρει.
Αυτό είναι. Έτσι. Ότι φαίνεται η διαφορά με τον άλλον που το γουστάρει.
Μπράβο. Δεν είναι και απαραίτητο να πάρει ένα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, δεν είναι αυτό. Τώρα, το αν πρέπει να μάθεις να σου αρέσει, υπάρχει μια προσέγγιση που λέει το fake it until you make it. Εγώ θα έλεγα όμως αν είσαι προσγειωμένος και αυτό ταιριάζει με το αυτό που είπαμε πριν.
Και ξέρεις τι όμως. Εγώ τώρα αυτό σας τα λέω εκ των υστέρων. Δηλαδή τότε δεν στεναχωρέθηκα. Αλλά αυτό το λέω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αυτογνωσία. Τότε δεν είχα αυτογνωσία. Αλλά εκ των υστέρων θα σου πω, η Κριστίνα, η έλαμπε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έλαμπα εκεί πέρα μέσα.
Έτσι είναι. Έτσι, αυτό το βλέπεις ακόμα καμιά φορά και στα, και στα πάρτι που πάντα παιδικά που βλέπω εγώ που γίνει ο γιος μας. Βλέπεις ότι σε μια δραστηριότητα κάποιος δεν του αρέσει καθόλου ένα παιδί και βαριέται.
Βέβαια.
Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι έχουμε κάποιοι άνθρωποι ταιριάζουν κάποιες δουλειές, κάποιες ενασχολήσεις και κάποιοι δεν ταιριάζουν.
Ναι.
Είναι ότι σε ενδιαφέρει.
Ναι.
Απλώς το θέμα είναι ότι μην πας κόντρα στον εαυτό σου ή αν πας κόντρα στον εαυτό σου να κοιτάξεις να είσαι πολύ καλός, έστω και τυπικά πολύ καλός γι' αυτό.
Ναι,
οι
ναι,
πιο πολλοί
ναι.
άνθρωποι όμως νομίζουν ότι η ζωή στη δουλειά ότι είναι κάτι που στο χρωστάει η ζωή, ότι πρέπει να έχεις αυτή τη δουλειά και μετά δεν είσαι και καλός. Και γκρινιάζει γιατί δεν έχεις ευκαιρίες.
Αυτό που χρωστάει η ζωή είναι το λεγόμενο το entitled, έτσι.
Έτσι,
αυτό.
Έτσι. Δηλαδή ότι κάποιος μας χρωστάει και πρέπει κάποιος να ασχοληθεί για να βρει αυτό που μου αρέσει εμένα ή να με ανταμείψει έτσι, γιατί δεν με αναγνωρίζουν οι άλλοι.
Ναι,
άμα
ναι,
δεν σε
ναι.
αναγνωρίζουν στη δουλειά που είσαι, ψάξεις να βρεις κάπου αλλού.
Έτσι είναι.
Και βλέπω πολύ κόσμο συχνά σε εταιρείες που δεν τους αρέσουν, αλλά θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Αλλά θέλουν να αλλάξουν δουλειά να πάρει σε μια δουλειά που θα του αρέσει περισσότερο, να πάρει όμως και περισσότερα λεφτά και καλύτερα ωράρια για να φύγει από μια δουλειά που δεν του αρέσει.
Χωρίς όμως να ξέρει ποια δουλειά είναι αυτή.
Μπορεί και να ξέρει. Πιο πολλοί άνθρωποι ξέρουμε τι δεν μας αρέσει, δεν ξέρουμε τι μας αρέσει.
Ναι.
Αλλά όταν βλέπεις μια ευκαιρία όμως, μην περιμένεις να είναι όλα τέλεια στην επόμενη δουλειά. Τουλάχιστον βρει ένα ενδιαφέρον αντικείμενο και όταν ξεκινά τη δουλειά σου, έχει πολύ σημασία να είναι ένα αντικείμενο που να σ' αρέσει, που να μπορεί να γίνει και καλό και να σε πληρώνουν.
Βέβαια, βέβαια.
Και οι δύσκολε δουλειέ έχουν και πιο πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή, είναι προφανέ ένα τοξικό περιβάλλον, ένα που δεν μπορεί να βρει κόσμο, να δίνει ίσω και πιο πολλά λεφτά
ναι.
για να μένει. Αλλά το να ζητά το μισθό του τοξικού περιβάλλοντο με ένα πολύ καλό περιβάλλον.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Και να θυμόμαστε επίση ότι η ελπίδα δεν είναι σχέδιο. Το ότι ελπίζω να πετύχω κάτι δεν είναι σχέδιο, έτσι. Να έχουμε στο μυαλό μα ότι θα πρέπει να ασχοληθώ και να εστιάσω την προσοχή μου και τους πόρους που διαθέτω και κυρίως τον χρόνο. Τον χρόνο θα έλεγα. Ο Μπρους Λι έχει πει ότι αν θες να μανατζάρεις τη ζωή σου, διαχειρίζεις σωστά τον χρόνο γιατί ο χρόνος είναι η ζωή.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι
ναι.
κάτι που στη σημερινή εποχή που ζούμε της υπερπληροφόρησης και της υπερενασχόλησης με μέσα, με εργασίες, με πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν σε κάτι παραγωγικό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει πάρα πολλοί κόσμος και σε κάποιο βαθμό νομίζω το έχουμε όλοι μας. Δηλαδή, όλοι μας θα ασχοληθούμε και λίγο παραπάνω με τα social media, με το internet, θα δούμε και τα βίντεο με γατάκια. Ξεκινάμε να δούμε ένα και θα δούμε 25. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το χρόνο μας. Ένας πολιτής κάποτε είχε μια ταμπέλα στο γραφείο του, έλεγε πόσα λεφτά κερδίζω από αυτό που κάνω τώρα. Και ήθελε να βλέπει τον εαυτό του, δηλαδή κάποια στιγμή όταν έκανε κάτι που ξέφυγε από το χρόνο, να καταλαβαίνει λοιπόν ότι. Δεν κερδίζω λεφτά κάνοντας αυτό, κερδίζω λεφτά κάνοντας τη δουλειά μου.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα κανείς να βρει την ισορροπία του. Και εκεί είναι ένα κομμάτι σημαντικό που πρέπει κανείς να πολεμήσει με το μυαλό του, γιατί τα social media είναι εθιστικά, έχουν ως στόχο να μας κρατήσουν στην οθόνη, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να μην χάνεις χρόνο εκεί πέρα. Και είναι πολύ βαριά κουβέντα βέβαια να πεις ότι αξιοποιώ και παραγωγικά το χρόνο μου. Μπορεί να τον αξιοποιείς, μπορεί και όχι. Και αν υπήρχε ένας τρόπος να παρακολουθείς σε ποια site μπαίνεις, όπως υπάρχει για τα παιδικά, τα παιδιά, μπορείς να δεις στον υπολογιστή σε ποια site μπήκανε κτλ.
Και να τα περιορίσεις.
Να τα περιορίσεις.
Να τα κόψεις.
Ναι. Ή να τα κόψεις. Ναι, δηλαδή πραγματικά πόσο κερδίζεις αυτό εδώ πέρα, έτσι, ότι κερδίζεις κάτι καλύτερο.
Είμαστε η οικονομία της προσοχής. Είμαστε όλοι στην οθόνη πάνω. Ότι ταινία μπορούμε να δούμε.
Έτσι.
Νομίζω ταινία, ποιος βλέπει ταινία με το κινητό
ναι,
κλειστό.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά
και
εγώ το έχω δει αυτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς πλέον να.
Είναι θυσμός δηλαδή, ναι, καταλαβαίνεις
να
και είναι τρομακτικό.
Ναι. Ναι. Δηλαδή ότι βλέπεις κάτι και λες μόνο αυτό θα κάνω. Πρέπει να βλέπω και κάτι άλλο,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι,
και είναι απίστευτο, ας πούμε, το πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό και σε αυτήν την περίπτωση είναι το παράδειγμα το πόσο κακό μας κάνει. Γιατί το να είσαι, ας πούμε, φωτογράφος και να βλέπεις το Instagram φωτογραφίες, ναι, αλλά θα δεις μόνο φωτογραφίες, να πάρεις ιδέες. Αν παρακολουθήσει ένα καλλιτέχνη που θαυμάζει, θα δει και άλλα πράγματα. Και όταν αυτό το πράγμα είναι 3 ώρες την ημέρα ή 4, είναι τεράστιο. Κάπου διάβασα, έχει γίνει μια έρευνα για τα άτομα έως 30 χρονών στην Αμερική και είπαν ότι θα προτιμούσαν, νομίζω το 40% θα προτιμούσαν να του κόψουν το ένα δάχτυλο από το να του πάρουν το τηλέφωνο.
Ναι.
Που είναι ένα τρομακτικό να το σκεφτεί κανείς, έτσι.
Ναι.
Πόσο
ναι,
ένα βράδυ
ναι,
επηρεάζει.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, άμα είσαι 7 ώρες την ημέρα στο κινητό, παιδιά, βοήθεια.
Γι' αυτό είναι και αυτό που λέμε καμιά φορά ότι δεν έχω χρόνο να διαβάσω, να γίνω καλύτερος, να κοιμηθώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι να ασκηθώ. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και την ποιότητα της σκέψης μας.
Εκεί είσαι 7 ώρες πάνω στην οθόνη του κινητού, κάπου εκεί ναι. Είναι και ο χρόνος για άθληση και ο χρόνος για μια ξένη γλώσσα και ο χρόνος για κάτι άλλο.
Έτσι, αν πιο πολύ αν γράφαμε τι κάνουμε κάθε μέρα και πόσο χρόνο ξοδεύουμε ιδίως στο κινητό μας, μπορεί να το δεις αυτό, νομίζω θα βάζαμε τα κλάματα, θα κάναμε έτσι. Οπότε, γιατί 24 ώρες είναι ένας δεδομένος πόρος, δεν είναι κάτι που μπορείς να το αλλάξεις.
Ναι.
Άρα όσο ξοδεύεις σε κάτι που δεν είναι παραγωγικό ή δεν σε βοηθάει στην επίτευξη του στόχου σου, όπως έτσι θεωρείς. Και δεν λέω σαν στόχο μόνο τη δουλειά, μπορεί να είναι το να γίνω καλύτερος γονιός, το να βελτιώσω την υγεία μου κτλ.
Ναι.
Άρα είναι σημαντικό να δούμε πού ξοδεύουμε το χρόνο μας, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πόρος.
Ναι.
Και το επόμενο που θα έλεγα είναι να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Πρώτα απ' όλα να τις δω τις ευκαιρίες. Γιατί πολλές φορές οι ευκαιρίες είναι μασκαρεμένες και φαίνονται ως σκληρή δουλειά μια ευκαιρία. Αλλά υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
Και πολλές που λάμπουν δεν είναι ευκαιρίες.
Ακριβώς. Αν είναι πολύ καλό για να αληθινό, δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή, όχι, δεν μπορείτε να βγάζετε 3.000 δολάρια δουλεύοντας 4 ώρες από το σπίτι σας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και όποιος σας το πει αυτό, σκεφτείτε τι κρύβει από πίσω, γιατί παιδιά. Δεν μπορεί να αλήθεια κάτι τέτοιο.
Ναι, καταρχήν, εγώ αν υπήρχε τέτοιο τρόπο και το ήξερα, δεν θα ήθελα να το μάθει κανένα. Θα
έβγαζα
4.000 ευρώ στο τετράωρο
και
δεν θα το έλεγα σε κανέναν.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Θα ζούσα μια άλλη ζωή. Γιατί να πάω να το κάνω όλο αυτό το πράγμα. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε τις ευκαιρίες. Ένα βασικό κριτήριο για το αν θα ακολουθήσω μια ευκαιρία είναι το αν θα μου δώσει τη δυνατότητα να πάρω παρόμοιες ή καλύτερες ευκαιρίες στο μέλλον.
Ναι.
Άρα, αν πάω σε μια δουλειά, αν θέλω να γίνω λογιστής. Το να δουλέψω ένα λογιστικό γραφείο έχει ένα νόημα και θα με βοηθήσει, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα με βοηθήσει να βρω μια άλλη δουλειά. Τώρα, η άλλη δουλειά όμως μπορεί να μην είναι δίπλα στο σπίτι μου, να θέλει να πάρω 2 λεωφορεία ή να οδηγήσω μία ώρα, αλλά είναι πολύ καλή δουλειά κατά τα άλλα. Αυτό είναι κάτι όμως που πρέπει να το συνηθίσω και να πω ότι θα κάνω αυτή την θυσία εντός εισαγωγικών, που για μένα δεν είναι θυσία, είναι ένα άλλο βήμα. Ίσως λίγο πιο κουραστικό, αλλά αυτό είναι και μέρος της ζωής και μέρος της δουλειάς. Δηλαδή, πρέπει. Τη δουλειά πρέπει να μας φοβάται, δεν φοβόμαστε εμείς τη δουλειά και να λέμε αν θα πάω εκεί και τι θα κάνω και είναι μακριά και προτιμώ να βρω κάτι κοντά στο σπίτι μου.
Ναι.
Δεν υπάρχει τέλεια δουλειά κοντά στο σπίτι σου. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά δεν ξέρω ότι θα τη βρεις εσύ ή θα είσαι εκείνη την ώρα να τη βρεις. Την επόμενη φορά
μπορεί να τη βρεις από τελείως τύχη όπως τη βρήκα εγώ στην Βαρκελόνη, που εντελώς τυχαία η δεύτερη μου δουλειά ήταν 9 λεπτά από το σπίτι μου με τα πόδια. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα συνταρακτικό. Που το έζησα.
Εντάξει. Αυτό βεβαίως.
Αλλά ήταν τελείως τελείως. Τύχη του ενός εκατομμυρίου, ναι. Ας πούμε, ήταν.
Κάποτε είχα πάει σε μια συνέντευξη με έναν επιχειρηματία, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον ως επιχειρηματίας, έχει κλείσει η επιχείρησή του. Ήξερα ότι δεν ήταν και καλό εργασιακό περιβάλλον. Με εγκλώβησαν και πήγα εκεί στη συνέντευξη και με ρώτησε, μου λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, αισθάνεστε τυχερός? Λέω, τι εννοείται τυχερός? Μου λέει, στη δουλειά σας δεν αισθάνεστε τυχερός? Λέω, δεν με πήρανε με κλήρωση.
Το ρώτησε αυτό στο job interview.
Ναι, ο επιχειρηματίας. Και λέω, δεν με πήρανε με κλήρωση. Λέω, έστειλα το βιογραφικό μου, πέρασα 3 συνεντεύξεις, οι 2 ήταν στα αγγλικά. Έχω κάνει κάποια πράγματα για να καλέσω στο βιογραφικό μου. Μπορεί να μου τυχερώσει ότι είδα την αγγελία όταν δεν την είδε κάποιος άλλος, την είδα πρώτος ή την είδα σε ένα timing που δεν είχαν κρατήσει κάποιον άλλον ενδεχομένως. Αλλά δεν με πήραν από τύχη. Τυχερός είμαι γιατί βρίσκω εύκολα πάρκινγκ στο κέντρο. Αυτό του λέω, μπορώ να το πω.
Τι ήθελε να πει αυτή η ερώτηση, ναι, συνέχισε.
Αυτό ήθελε, ήταν ένα επιχειρηματία που επειδή είχε ένα business model, τι έκανε αυτό, προσλάμβανε έμπειρα άτομα για να του στήσουν κομμάτια τη επιχείρηση και μετά τα απέλυε.
Ναι. Αυτό
είναι πάρα πολλά λεφτά, πολύ πάνω από ό,τι έδινε η αγορά. Του χρησιμοποιούσε για 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά του έδιωχνε.
Ναι. Και κατέληξε να μην υπάρχει η εταιρεία όμως.
Τώρα δεν υπάρχει πλέον η εταιρεία και επειδή είχε αυτή τη φήμη, γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα να πάω εκεί, αλλά είχα μιλήσει τότε με ένα σύμβουλο και μου το είπε τελευταία στιγμή ότι είναι αυτή η εταιρεία και δεν ήθελα να τον εκθέσω. Και με ρώτησε κιόλας πριν, λέει, αν δεν μπορεί να βρει εταιρεία κόσμο καθόλου, τι πρέπει να κάνει? Λέω, μπορεί να ψάχνει κάτι που να μην υπάρχει, δηλαδή στα λεφτά αυτά για αυτά τα καθήκοντα, οπότε πρέπει να δει αυτό. Αλλά του λέω, αν σε ένα βάθος χρόνου για όλες τις θέσεις έχει πρόβλημα, θα πει ότι έχει κακή φήμη η εταιρεία.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να είναι στραβό ο γυαλός, πιο πιθανό είναι να αρμενίζουμε στραβά.
Ναι.
Άρα πρέπει να δει η εταιρεία. Είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους. Γιατί να έρθει κάποιος εκεί?
Και τι έγινε?
Εγώ είχα πάει στη συνέντευξη και όχι, δεν πήγα στην
όχι,
εταιρεία.
Όχι, στην εταιρεία.
Όχι, γιατί μετά από αυτό που του είπα κιόλας,
ναι,
μάλιστα
ναι.
Του είπα, επειδή ήξερα, του λέω, για παράδειγμα, δική σας εταιρεία, ξέρω ότι έχει κακή φήμη στην αγορά.
Το είπε αυτό.
Ναι, του λέω, έχει κακή φήμη στην αγορά.
Και τι είπε?
Δεν ξέρω, λέω, πόσο αυτό το γνωρίζετε εσείς, πόσο σας ενδιαφέρει. Μου λέει, ναι, οι άνθρωποι λένε διάφορα πράγματα. Καμιά φορά βλέπουμε εμείς διαφορετικά. Δεν ήθελε να πει κιόλας ότι είμαι τσομπάνης και τι να κάνω. Από τα πρόβατα βρέθηκα εδώ να έχω μια επιχείρηση και να απασχολώ. Μπορεί να έχει τότε 1000 άτομα προσωπικό. Ναι. Και μια αλυσίδα καταστημάτων Λιανικής.
Ναι.
Στον χώρο των επικοινωνιών και θα το αφήσω εκεί. Αν και μετά μπλέθηκε με το Φωτοπέδι, είχα ακούσει η συγκεκριμένη επιχείρηση.
Ναι.
Διάφορα θέματα. Οπότε το να λες αυτό το πράγμα. Να μην σε νοιάζει τη φήμη εταιρεία σου και να λες μετά γιατί δεν βρίσκω κόσμο. Προφανώς αυτά τα δύο συνδέονται.
Ναι.
Σε μια μικρή πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ακόμα και χωρίς τα social media που δεν υπήρχαν τότε, έχει μεγάλη διαφορά.
Και ένα άλλο που πρέπει να πούμε, Θόδωρε, είναι να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Συν όλα αυτά, πολύ σημαντικά, αλλά μαζί με αυτά, εάν μπεις. Εάν τα έχεις κάνει όλα αυτά και διανύεις ο δικό σου δρόμο, χρειάζεται και πίστη και στον εαυτό σου ότι μπορείς, ότι το αξίζεις να συμβεί και πίστη και στα πράγματα λίγο.
Ναι, θα έλεγα, έχεις δίκιο σε αυτό εδώ. Αυτή η πίστη όμως για να έχει βάση ακριβώς πρέπει να ακολουθήσει τα προηγούμενα βήματα. Δηλαδή να είσαι άξιος της νίκης, να είσαι καταρτισμένος στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, να στοχεύεις σωστά.
Όλα μαζί, όλα μαζί.
Και να θεωρείς ότι. Είναι, μπορεί να μην είναι νομοτελειακό με την έννοια ότι είναι μαθηματική σχέση και αφού κάνω αυτό οπωσδήποτε θα βρω, αλλά να έχεις εμπιστοσύνη βέβαια ότι μπορείς να πας και να χτυπήσεις πράγματα. Δηλαδή να πιστεύεις ότι αφού το έκανε κάποιος, μπορώ να το κάνω κι εγώ.
Και τώρα, όση ώρα μιλάμε, μου έρχεται το παράδειγμα της Ισπανίδας τραγουδίστριας, που δεν ξέρω αν την ξέρεις, της Ροσαλία.
Την έχω ακουστά.
Η Ροσαλία είναι σούπερ επιτυχημένη, η οποία. Τι έκανε η Ροσαλία, έδωσε το φλαμένκο, αυτό τον παραδοσιακό ήχο της Ισπανίας, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Τον συνδυάζει με διάφορα στοιχεία, ξέρω εγώ, R&B. Η οποία Ροσαλία έχει κάνει, τόση ώρα, όση ώρα δηλαδή μας ακούω, έχει κάνει π.χ. ένα internship, το οποίο είναι ένας τύπος στην Ισπανία, δεν ξέρω αν υπάρχει πια, ο οποίος έπαιρνε για internship ένα παιδί το χρόνο. Και ναι. Ήταν τυχερή εντός εισαγωγικών, γιατί το άξιζε προφανώς, και έκανε μαθητεία δίπλα του. Ήταν ένας κιθαρίστας. Δηλαδή έχει δουλέψει πάρα πολύ, πάρα πολύ, και έχει εκμεταλλευτεί και ευκαιρίες, έχει πάρει ευκαιρίες, και είναι μια κοπέλα από την Βαρκελόνη. Και είναι τώρα αυτή τη στιγμή ένα όνομα παγκοσμίως γνωστό. Και την άκουσα πρόσφατα για αυτό το κείμενο, και το πιο σημαντικό είναι η πίστη. Πρέπει να πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις και να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά.
Ακριβώς. Και να το διαχωρίζουμε σε αυτό με την πίστη, γιατί είναι και συνεβασμένη και με άλλες έννοιες, στο ότι μια υπερφυσική δύναμη, όπως την ονομάζει ο καθένας, θα έρθει και θα σε βοηθήσει. Έτσι.
Δεν υπάρχει αυτό το σύμπαν.
Ότι θα έρθει με κάποιο μαγικό τρόπο, ότι θα γυρίσει και ο τροχός που λέει καμιά φορά.
Δεν υπάρχει
αυτό. Πρέπει να το σβήσει τον τροχό για να γυρίσει. Κάτι αντίστοιχο νομίζω έχει κάνει και ο Φίβος Δελιβοριάς. Όταν πήγε στο Χατζηδάκι και του έδωσε μια κασέτα και του είπε: Είμαι ένας νέος συνάδελφος. Ο Δελιβοριάς τότε ήταν, ξέρω εγώ, 15 χρονών, 14.
Ναι,
και του είπε: Είμαι καινούργιος συνάδελφος, θα ακούσετε την κασέτα μου. Το να πας στο Χατζηδάκι και να πεις ότι είσαι συνάδελφος του Χατζηδάκι είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν έχει κάτι να πεις, θα σε ακούσουν.
Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχω πει σε εκπομπή. Έχω πάει το διάστημα όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέχρι να φύγω μεταπτυχιακό, ήταν ένα διάστημα περίπου 6-8 μήνες που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει σε εταιρεία που είχα σκεφτεί να δουλέψω και τους είπα γεια σας, ήρθα μια, παρουσιάστηκα έτσι στο γραφείο. Mm-hmm. Απορώ και ορισμένα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, απορώ με τον εαυτό μου. Γεια σας, είμαι αυτή, πήρα πτυχίο την προηγούμενη εβδομάδα και θα μπορούσα να δουλέψω για εσάς τζάμπα για 2 μήνες, 3 μήνες. Γιατί φεύγω και μεταπτυχιακό. Σε 2 εταιρείες πήγα μόνο. Ήταν χάλια η εμπειρία. Χάλια.
Εντάξει, ακόμα όσο και το να προσπαθήσεις, σου δίνει δύναμη.
Ναι, ισχύει.
Έτσι. Αν δεις ότι έκανα κάτι που ξεπέρασα τον εαυτό μου.
Η έκθεση επίσης.
Ακριβώς. Δηλαδή το να φτάσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι τότε, όταν τελείωνα το πτυχίο μου στο Μακεδονίας, με κάτι φίλους, επειδή θέλαμε να ανοίξουμε μια εταιρεία συμβούλων, γυρίζαμε τις εταιρείες συμβούλων τότε και παίρναμε προσπέκτους και λέγαμε θέλουμε να κάνουμε μια εταιρεία τέτοια. Είμαστε φοιτητές. Βέβαια, τους λέγαμε ψέματα, θέλουμε να κάνουμε μια εργασία, γιατί λέγαμε άτσου που θα γίνουμε ανταγωνιστές. Δεν θα μας δώσουν οι πληροφορίες.
Και
κάποια στιγμή μετά από μια μετακόμιση τα βρήκα ακόμα, δηλαδή μετά από χρόνια. Στην πορεία, βέβαια, οι δύο γίνανε τραπεζικοί και εγώ μετά από χρόνια έκανα τη δική μου εταιρεία, τη Human Value, που ασχολείται με ένα κομμάτι, ας πούμε, συμβουλευτικό. Αλλά το είχαμε από τότε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό. Βέβαια, η ζωή σε πάει αλλού.
Ναι,
όχι κατά να και χειρότερα, βέβαια, αλλά μπορεί να σε πάει και σε άλλα μονοπάτια.
Και επίσης μπορεί επίσης να είναι προσωρινά. Πάλι να σε πάει. Εγώ θυμάμαι τώρα, αυτό την εμπειρία μου αυτή, με θυμάμαι να είμαι κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας και να πηγαίνω πάνω κάτω και να λέω. Να παίρνω ένα πνοέ και να λέω, κάντο. Και να μην μπορώ. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολο να το κάνω. Αλλά ήμουν ότι δεν έχω να χάσω κάτι.
Όπως δεν και εσύ που το λέει, πηγαίνει σε κάντο φοβισμένη.
Ναι. Δεν έχω
παρόλο
να χάσω
που φοβάσαι
κάτι.
Να το κάνει. Ναι.
Εντάξει, πα για το όχι. Πα για το όχι, έτσι. Ότι ναι. Θα σου πούνε όχι, ρε παιδί μου. Και άμα σου πούνε, θα είναι το κέρδο. Δεν μου είπανε όχι, θέλω να
σου πω. Εντάξει, και το χειρότερο μπορεί να συμβεί ποιο είναι πραγματικά. Δηλαδή να σου πει, ευχαριστούμε πολύ. Άντε και όταν φύγει να γελάσει κάποιο πίσω την πλάτη σου.
Ναι.
Όπως είπε και ένας αρχαίος φιλόσοφος, όταν δεν είμαι μπροστά, δέχομαι και να με μαστιγώνουν. Όταν του είπαν ότι μιλάω, όταν δεν είσαι μπροστά, σε κατηγορούν. Λέει, όταν δεν είμαι μπροστά, δέχομαι και να με μαστιγώνουν. Δεν έχει πρόβλημα.
Σοκράτη, ναι, το είπαμε στο Σοκράτη, ναι. Βέβαια.
Οπότε.
Ο superstar.
Αυτό. Και ένα τελευταίο που θα έλεγα, ότι οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, αυτό που εμείς λέμε στα ποντιακά, το networking. Έτσι, το να ξέρουν οι άνθρωποι τι μπορώ να κάνω. Δεν μιλάμε για τα βίσματα, τις νοημίες. Λέμε να ξέρουν οι άλλοι ότι είμαι καλός, ότι είμαι καλός στη δουλειά μου, ότι είμαι σοβαρός άνθρωπος. Και πάρα πολλές δουλειές, ιδίως στην αρχή, ζητάνε πρώτα, εστιάζουν περισσότερο στην ποιότητα και στο τι μπορεί κανείς σαν άνθρωπος να δώσει μια εταιρεία και μετά στις τεχνικές γνώσεις. Τις τεχνικές γνώσεις, ένας φρέσκος απόφυτος έχει πάνω κάτω έχουν τις ίδιες, αλλά σαν άνθρωπος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι,
αυτή
ναι,
η συμπεριφορά απέναντι στην εργασία. Το πόσο είμαι διατεθειμένος να δουλέψω, να
έτσι
μάθω,
είναι.
Να γίνω καλύτερος. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι να ξέρουν, όχι ως βίσμα επαναλαμβάνω, αλλά περισσότερο ως μπορούν να πούνε ότι είναι ένα καλό παιδί κτλ. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για το networking. Και δεν αναφέρομαι στο LinkedIn, αναφέρομαι στο να πηγαίνεις σε συνέδρια, να πηγαίνεις σε ημερίδες που είναι σχετικές, και να γνωρίζεις ανθρώπους, να παίρνεις κάρτες τους κτλ.
Και νομίζω έχετε κάποια στιγμή στη ζωή που διαπιστώνεις ότι το να είναι ο άλλος καλός άνθρωπος. Καλοσύνη ρε παιδί μου, και έτσι και είναι αυτός ο άνθρωπος διατεθειμένος να κάνει τα πράγματα να συμβούν, παρόλο που μετράει πολύ πιο πολύ από 800 μεταπτυχιακά.
Έτσι, είναι σαν να έχεις τον αέρα πίσω σου και να σε σμπρώχνει.
Ακριβώς.
Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή μπορεί να μην το αισθάνεσαι, αλλά βλέπεις τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ότι εκεί που θα κάτσει θα σε πάρει κάποιο τηλέφωνο για μια δουλειά, θα δεις μια ευκαιρία, γιατί όταν έχεις κάποια θέματα λυμμένα, είναι πιο ανοιχτά τα μάτια σου.
Ισχύει.
Και θα σου παρουσιάζονται και πιο εύκολα οι ευκαιρίες. Θα σου πει κάποιος, ένα γνωστό που ψάχνει, αν σε εκτιμούν σαν άνθρωπο,
ναι.
Αν ξέρουν ότι είσαι σοβαρός, ότι νοιάζει. Και όσο μπορείς, βέβαια, να βοηθάς και εσύ τους ανθρώπους σε αυτό που μπορείς, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και το networking που είπες, πολλές φορές αποδίδει μετά από καιρό, έτσι. Δηλαδή, μια γνωριμία που θα κάνεις τώρα, θα έρθει μπροστά σου, μπορεί μετά από 2 χρόνια. Όχι.
Ναι, εφόσον κρατάς επαφή, δηλαδή κάπου είσαι, δηλαδή αφού γνωριστείς, ή θα μιλάτε σε κάποια τακτικά ή άτακτα χρονικά διαστήματα, ή θα είστε συνδεμένοι μέσα από το LinkedIn κτλ. Θα σε βλέπει όμως. Οπότε από εκεί πέρα θα σου έρθει κάποια στιγμή, για ένα ποσοστό θα σου έρθουν και ευκαιρίες για τη δουλειά και άλλα πράγματα ακόμα. Δεν μπορεί να θέλεις να αγοράσεις ένα σπίτι και να έχεις ένα γνωστό που είναι μεσίτης, που το ξέρεις επειδή είναι καλός άνθρωπος κτλ. Και να μιλήσεις και να σου παρουσιαστούν απίστευτες ευκαιρίες.
Ναι.
Οι άνθρωποι έχουν σημασία.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο έχεις να πεις?
Όχι, νομίζω ότι αυτά.
Έτσι θα κλείσουμε με το «Οι άνθρωποι έχουν σημασία». Παιδιά, και μην τα παρατάτε. Μην τα παρατάτε, να το πούμε και αυτό στο τέλος. Η ζωή είναι δύσκολη, να το πούμε άλλη μια φορά, αλλά εμείς είμαστε δυσκολότεροι. Στα ελληνικά δεν ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Και μπροστά, μπροστά, και τα λάθος στροφές που παίρνουμε καμιά φορά είναι ένδειξη ότι δεν είναι. Εκεί πέρα δεν πάει. Εκεί ο δρόμος έχει και τα καλύτερα μονοπάτια είναι αυτά που ανοίγεις εσύ.
Ακριβώς.
Έτσι. Θόδωρος Παναγιωτόπουλος, Human Value. Αν ψάχνετε δουλειά, ψάξτε τον σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα σας βοηθήσει. Δέχεστε τα βιογραφικά και τα λοιπά, φαντάζομαι.
Φάνετε.
Έτσι. Ωραία, 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 ωραία. Αυτό. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά. Γεια, γεια.